Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουμε σε εκκρεμότητα, τα οικονομικά θέλω να πω, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε με τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη. Καλημέρα κύριε Λιβαδιωτάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλά, καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα να προλάβουμε να πούμε 2-3 πράγματα, γιατί έχω συγκεντρώσει εδώ πόσες, παράδειγμα, με το αφορολόγητο, γιατί μπαίνουμε αύριο στο Δεκέμβριο και πρέπει να αρχίσουμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Πόσες αποδείξεις χρειάζονται φέτος για το αφορολόγητο?
Να πούμε κύριε Παπαδάκη πως 30 μέρες μείνανε ακόμα, έτσι ώστε οι προηγούμενοι να καλύψουν το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων που προχωρούνται να συγκεντρώσουν. Φέτος είναι να καθοσχερώσουν το αφορολόγητο και την έκπτωση του φόρου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος δεν ισχύει καμία εξαίρεση ούτε για πληττωμένους της πανδημίας, όπως ίσχυε κατά εξαίρεση το εισοδήματο του 2020, που σημαίνει ότι άπαντες φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τον όρο των αποδείξεων με ηλεκτρονικές αγορές. Και αυτό τι σημαίνει? Σε διαφορετικές περιπτώσεις θα τιμωρηθούν με πρόστιμο 22% επί της διαφοράς των αποδείξεων που όφειλε να συγκεντρώσει και εκείνων που συγκέντρωσε το προηγούμενο διάστημα.
Μεγάλο, μεγάλο πρόστιμο.
Βεβαίως, θα το δούμε και πιο παρακάτω. Το ποσότητα των ίδιων αγορών που οφείλουν να συγκεντρώσει ο κάθε φορολογούμενος είναι το 30% επί του εισοδήματος με μέγιστο ποσό το 20.000 ευρώ. Τώρα, από στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι κάθε χρόνο είναι αρκετές χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν καλύπτουν τα όρια των αποδείξεων και πληρώνουν πρόστιμα. Γι' αυτό είναι και τώρα, θεωρώ, κατάλληλος χρόνος, έτσι ώστε να το συνειδητοποιήσουν οι φορολογούμενοι και όλοι οι ακροατές μας, έτσι ώστε να προβούν σε κάποιον έλεγχο. Και πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτός ο έλεγχος, κύριε Παπαδάκη?
Πώς?
Μπορούν να πούνε στις τράπεζες πως οι τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να τσεκάρουν το ύψος των ηλεκτρονικών αγορών που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Έτσι ώστε να πληροφορηθούν εάν έχουν καλύψει το ποσό που απαιτείται με βάση το ύψος του εισοδήματός τους. Δηλαδή, υποθετικά, να πούμε και ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε πως ένας φορολογούμενος έχει 20.000 εισόδημα για το 2021. Αυτό σημαίνει πως το 30% κατευθείαν κατευθείαν πρέπει να είναι 6.000 οι αποδείξεις. Εάν μπει στην τράπεζα και δει πως δεν υπάρχουν το ποσό αυτό, θα πρέπει το Δεκέμβριο μέσα, σε υπόλοιπες 31 μέρες, να προσπαθήσουν να το καλύψουν με αγορές όπως αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων, τσιγάρων, διγυηνής, ηλεκτρικών, ηλεκτρικών. Εξαιρούνται βέβαια οι πληρωμές σε ενίκεια, δάνεια, φόρους, τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και δαπάνες σε αγορές ακινήτων, αυτοκίνητων, δικύκλων, πλην ποδηλάτων, σκαφών, αεροπλάνων κτλ. Οπότε έχουμε εικόνα τα καθημερινά όλα αυτά, δηλαδή έχουμε ένα λογαριασμό ΔΕΗ. Να τον πληρώσουμε το 21, αν είναι 5-22, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε το πακέτο του 30%. Τώρα, εάν στο ίδιο παράδειγμα δεν μαζέψει τον 20.000 εισόδημα, δεν μαζέψει, κύριε Παπαδάκη, τα 6.000 ευρώ και μαζέψει τα 3.000, το φόρο θα είναι 660 ευρώ. Γιατί μένουν 3.000 που δεν έχει καλύψει. Επί 22% 660 ευρώ.
Φοβερό.
Περίπου ένα μισθό.
Φοβερό, φοβερό, φοβερό.
Καλό είναι τώρα, ένα μήνα πριν πει στο έτος, να κάνουν τον ανάλογο έλεγχο, έτσι ώστε να καλλιεργηθούμε στο κομμάτι αυτό. Αν το έχουμε υπερβεί, βέβαια, είμαστε οκ και δεν χρειάζεται να χωθούμε άλλο.
Εξαιρέσεις, κύριε Λιβαδιωτάκη, υπάρχουν?
Εξαιρέσεις έχουμε, κύριε Παπαδάκη, και είναι αυτοί που είναι πάνω από 70 ετών οι φορολογούμενοι. Επίσης, εξαιρέσεις έχουμε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, κάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, στα ΛΔΑΠΗ. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωση φορολογικής εισοδήματος, επίσης υπηρετούν την θεατρική του θητεία. Λογικό και επόμενο είναι. Επίσης, φορολογούμενοι, γι' αυτό είναι βασικό, που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω του 3.100 κατοίκου. Επίσης, φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος ελληνικής, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνια νοσηλείας πέρα των 66 μηνών και οι φυλακισμένοι και όσοι διαμένουν σε οίκο ευγυρίες και σε ψυχιατρικά καταστήματα. Καταλαβαίνετε πως έχει μια μεγάλη ομάδα, ειδικά τώρα που έχουν την απογραφή, το κομμάτι με τα χωριά με πληθυσμό έως 50-500 κατοίκους είναι βασικό κομμάτι. Πολλά χωριά της Κρήτης είναι ορεινά και κάτω από 500.
Mm-hmm.
Πολύ καλό είναι να το έχουν και αυτό στο μυαλό τους.
Μάλιστα.
Τώρα κάτι άλλο, υπάρχει κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Όσοι έχουν καταστήσεις λογαριασμού, να το πούμε για αυτό, γιατί είναι και αυτό της μόδας, ότι έχουν καταστήσεις λογαριασμού, πόσο εκεί το όριο πάει μέχρι 5.000 ευρώ θα μπορούν να μαζέψουν.
Ναι.
Εφόσον υπάρχει καταστήσεις, υπάρχει μια μικρή κατηγορία που αντί 30% να μαζέψουν αποδείξεις, έχουμε όριο το 20%. Και ποιες κατηγορίες είναι αυτές? Είναι αυτές που το εισόδημα, που μάλλον οι δαπάνες που έχουν πληρώσει είναι το 60% του εισοδήματός τους σε έρφια, φόρους και τεχνολογικές δόσεις δανείων.
Αυτό
είναι μικρή κατηγορία θεωρώ, αλλά θα είναι λίγο ιδιαιτερότερο για να δουν το όριο.
Mm-hmm.
Σε γενικές γραμμές αυτά ήταν. Το καλό είναι, όπως είπε ο Παπαδάκης, θα πρέπει να το τσεκάρουν από τώρα, έτσι ώστε να προβλέψουν και να προλάβουν την επιπλέον φόρο που, όπως είπατε και εσείς, το 20% δεν είναι και λίγο.
Δεν είναι καθόλου λίγο, αγαπητέ κύριε Λιβαδιωτάκη, και δυστυχώς σε τέτοιες εποχές τώρα που τα πάντα έχουν πάρει την ανηφόρα, δεν μπορείς να πληρώνεις και παραπάνω. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά πληροφόρηση σχετικά με το θέμα των σεισμόπληκτων περιοχών, μιας και το συζητάμε και θα το συζητήσω και στη συνέχεια.
Θεωρητικά, όπως συνέβη στις παλιότερες περιπτώσεις, αυτούς θα τους απαλλάσσανε από την μάζεψη των αποδείξεων.
Ναι.
Περιμένω όμως μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί ξέρετε, πάνω το Γενικό Κράτος, ειδικά το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι το έμφυα που απάλλαξε στις περισσότερες περιπτώσεις, πάλι οι ανθρώποι στους αρκαλοχώρους και στην ευρύτερη περιοχή
έχουν προβλήματα.
Απόγνωση και με πολλά ερωτηματικά το τι ακριβώς ισχύει και ποιες περιπτώσεις θα φέρει. Γιατί συνήθως δεν είναι η πρώτη κατοικία. Έχουμε όμως και άλλες κατοικίες που έμφυα εκεί τρέχει. Δεν σημαίνει πως εσείς και το Παπαδάκη που έχετε, ας πούμε, κύριε κατοικία σε ένα χωριό που έχει πέσει και έχετε και επιπλέον άλλες κατοικίες, από τη στιγμή που έχει χτυπήσει ζωή στα δυο, έχει δυνατότητα να πληρώσει στα υπόλοιπα. Είναι κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να τις δει το Υπουργείο Οικονομικών. Τις έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή, από τη δεύτερη μέρα του σεισμού, αλλά στο κουφού την πόρτα.
Δυστυχώς. Τι να πω τώρα. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε, κύριε Λιβαδιωτάκη, γιατί εσείς τώρα ούτως ή άλλως φοροτεχνικοί, θέλω να πω, και στην Ένωση που είστε αντιπρόεδρος εκεί, γίνεται χαμός. Έχετε επιφορτιστεί με τεράστια πράγματα.
Και με την ιδιότητα, κύριε Παπαδάκη, της Ομοσπονδίας στον Ευγενή.
Και της Ευγενή. Βέβαια.
Από τη δεύτερη μέρα που έγινε ο σεισμός, εμείς στείλαμε επιστολή και μέσω ΓΕΣΕΒΕ και μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Τουρισμού,
σε μια σειρά μέτρων να βοηθήσει τους κατοίκους όσον αφορά το έμφυα, όσον αφορά τους φόρους, όσον αφορά τις κανονικές υποχρεώσεις, τις συμβατικές που κάθε μήνα να πάνε όλες πίσω.
Θα
μόνο στο έμφυα καταφέρουμε κάτι.
Ας περιμένουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.